эфіры радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна раніцы. У студыі Таццяна Поклад. Добрая раніца. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Брытанскі міністр па справах Еўропы Дэвід Лідынгтан запатрабаваў ад беларускіх уладаў абнародаваць інфармацыю аб лёсе затрыманых апазіцыйных кандыдатаў. У заяве Лідынгтана гаворыцца: «Вялікая Брытанія рашуча асуджае ўсе акты гвалту, якія суправаджалі прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Мы вельмі заклапочаныя тым, што ўлады ўжылі невымерную сілу супраць дэманстрантаў на мітынгу 19 снежня». Я шакаваная шаломлены збіваннямі, арыштамі, затрыманнямі кандыдатаў, прэзідэнты, журналістаў, актывістаў грамадзянскай супольнасці і іншых асоб, цытуе заяву міністра амбасады Злучанага Каралеўства ў Менску. Дагэтуль невядома, дзе знаходзяцца многія затрыманыя. Вялікая Брытанія заклікала ўрад Беларусі бесстаронна эфектыўна ўжыць прынцып вяршэнства закона праінфармаваць грамадскасць аб месцы знаходжання затрыманых і ўстрымацца ад далейшых актаў запалохвання і гвалту. Раней прэсавая служба Белага дому распаўсюдзіла заяву аб беларускіх выбарах і палітычным гвалце. У ёй гаворыцца, што ЗША не могуць прызнаць законнымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 19 снежня і заклікаюць неадкладна вызваліць усіх затрыманых. У заяве выказваецца заклапочанасць сведчаннямі пра тое, што функцыянаванне незалежных медыа было парушанае, і заклік да ўраду Беларусі прыняць захады для абароны права сваіх грамадзян на свабодныя СМІ. Місія назіральнікаў АБСЕ прыйшла да высновы, што не можа даць станоўчай ацэнкі прэзідэнцкім выбарам у Беларусі. Стандарты АБСЕ не былі вытрыманыя і выбары не былі нармальнымі. Місія АБСЕ адзначыла, што Беларусі трэба прайсці значны шлях, перш чым яна зможа поўнасцю адпавядаць сваім абавязанням у рамках АБСЕ. Хаця місія адзначыла некаторыя змены да лепшага. Іншыя міжнародныя паведамленні. Белы дом заявіў, што ўпэўнены, што Сенат ратыфікуе дамову з Расіяй аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў да заканчэння парламенцкай сесіі да калядных вакацыяў. Для пацверджання дамовы неабходная падтрымка двух трацінаў складу Сенату. У панядзелак міністр замежных справаў Сергей Лаўроў заявіў, што змены ў дамове недапушчальныя. Раней паведамлялася, што шэраг дэпутатаў ад рэспубліканскай партыі патрабавалі ўнесці папраўкі ў дамову. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыбыў з афіцыйным візітам у Індыю. Мяркуецца, што ён правядзе перамовы з прэм'ерам і прэзідэнтам краіны. У часе візіту плануецца падпісаць як найменей паўтары дзясяткі пагадненняў у сферы супрацоўніцтва ў цывільнай ядзернай энергетыцы, навуцы, вайскова-тэхнічнай, гандлёва-эканамічнай сферах. У парламенце Іраку сёння чакаецца галасаванне па складзе ўраду, прапанаванага напярэдадні прэм'ерам Нуры Аль-Малікі. Новы кабінет у Іраку, як чакаецца, можа быць сфармаваны цягам гэтага тыдню. Ужо болей як 9 месяцаў у Іраку няма ўраду ад часу парламенцкіх выбараў у сакавіку, паколькі бакі не маглі дасягнуць кампрамісу. Сёння ў ранішнія гадзіны, у дзень зімовага сонцастаяння, адбудзецца поўнае зацьменне месяца. Такое супадзенне адзначаецца ўпершыню цягам апошніх 5 стагоддзяў. Паводле астраномаў, зацьменне будзе найлепш бачнае ў паўночнай і цэнтральнай Амерыцы, на поўначы Еўропы і таксама ва ўсходняй Азіі. Поўная фаза зацьмення месяца надыдзе ў 7 гадзін 41 хвіліну па Грынвічу і працягнецца амаль гадзіну. Гэта быў выпуск навінаў на хвалях свабоды. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме прыкладна праз гадзіну.
Вы на хвалях радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі панядзелка, а нашым госцем будзе праваабаронца Алесь Бяляцкі. Прагучаць інтэрв'ю з кандыдатамі ў прэзідэнты Яраславам Раманчуком і Рыгорам Кастусёвым. Гэта два з 5 былых кандыдатаў, якія цяпер на волі, яшчэ 5 за кратамі. У бліц-аналізе палітолаг Аляксандр Класкоўскі каментуе сённяшнія заявы Аляксандра Лукашэнкі. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266 39 52. Усё гэта да і іншае пазней, а зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сёння група дэманстрантаў зноў выйшла на плошчу незалежнасці з лёзунгам «Сыходзь» і патрабаваннем вызваліць арыштаваных кандыдатаў. Акцыя была жорстка разагнаная. Асноўныя супернікі Лукашэнкі застаюцца ў зняволенні. Збітыя і параненыя Някляеў і Рымашэўскі былі выкрадзеныя з бальніцы. Дзясяткі людзей былі параненыя. Афіцыйна паведамляецца пра 639 затрыманых. Некаторых з іх усю ноч трымалі на холадзе ў аўтазаках. Пачаліся судовыя працэсы. Родныя бацькі не маюць звестак пра дзяцей і блізкіх.
Сегодня прихожу, обещали даць спіскі, нічого нету. І от я ішчу сына, дзе ён знаходзіцца, паходня Нікалая, я не магу найці свайго сына. Мне сказалі, што здесь дзяцей нет, всё. Вот адзін ответ у них у бандитаў, дзяцей нет.
Еўразвяз США, кіраўніцтва Еўрапарламенту, Рада БНР судзілі гвалт у Менску. Сваё абурэнне збіццём і выкраданнем Някляева з бальніцы выказаў беларускі пэн-цэнтр. Выбары ў Беларусі нельга прызнаць свабоднымі і дэмакратычнымі, заявіў у Менску кіраўнік місіі часовых назіральнікаў АБСЭ Тоні Лойд. А вось ацэнка каардынатара кампаніі за справядлівыя выбары Віктара Карняенкі.
На тых участках, дзе ўдалося наладзіць назіранне, Лукашэнка ў Менску не перамог, гэта відавочныя факты. І вось гэта ёсць, можа быць, галоўная выснова з гэтага выбару. Ну і апошняя крывавая кропка, якую паставіў рэжым, раскрыла, напэўна, вочы ўсім, што ёсць па сутнасці беларускі рэжым.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў выбары ўнутранай справай Беларусі і выказаў меркаванне, што ў выніку гэтых выбараў Беларусь будзе сучаснай дзяржавай. Лукашэнка правёў прэсавую канферэнцыю ў якасці пераабранага прэзідэнта, але афіцыйна яго ніхто не віншуе.
Падзеі панядзелка аглядала Алена Ціхановіч. Сёння людзі зноў прыйшлі на плошчу незалежнасці ў Менску, каб пратэставаць супраць фальшавання прэзідэнцкіх выбараў. Як і напярэдадні, акцыя была жорстка здушаная, яе ўдзельнікі збітыя і арыштаваныя. Рэпартаж за тай акцыі ў нашай праграме пазней. Тым часам менскія суды ўвесь дзень працавалі з падвышанай нагрузкай. Суддзям трэба было разгледзець болей за 600 адміністрацыйных справаў на ўдзельнікаў мітынгу на плошчы незалежнасці 19 снежня, ды іншых актывістаў. Як сёння заявіў на прэсавай канферэнцыі Александр Лукашэнка, учора было затрымана 629 чалавек. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ужо апоўдні ў кастрычніцкім судзе Менску пачаліся працэсы над затрыманымі ўдзельнікамі акцыі пратэстаў 19 снежня, актывістамі дэмакратычных арганізацый, а таксама тымі, хто трапіў пад затрыманне выпадкова. На працэсы сваякоў і сяброў затрыманых не пусцілі, большасці не дазволілі нават прайсці ў суды. Ірына Вінаградава неяк здолела прайсці ў судовы калідор, адкуль пільнавала, ці не яе сына Віталя тут будуць судзіць.
Вы каго шукаеце?
Я сына. І от не ведаю, куды мне, ці на трэці, ці на другі. Устроілі тут обезьянник, даже решетку закрыть. Вчера его забрали, ну, я была там, все стояли спокойно, мирно, ну, кричали «Живе Беларусь!». Напевно, за это слово забрали. Больше не было за что. Только одно слово кричали «Живе Беларусь!». И другое слово «Сыхоть!». Вот, «Сыхоть!». Два слова. Два слова.
Судили?
10 суток. 10 суток?
Ничего не...
Стуховерки, да?
Праз некалькі хвілін у судовай залі міліцыянты вывелі маладога чалавека. Пасля судзілі ягоную сяброўку 30 базавых велічынь. На працэсы ішло ўсяго па некалькі хвілін, але неўзабаве пачаўся абедзены перапынак, і міліцыянтаў павялі ў сталоўку. На поўную моц судовы канвеер запрацаваў зноў пасля 14 гадзінаў і не спыняўся ўжо да вечара. Прабаронца Татьяна Рыляка кажа, што разгляд справ у кастрычніцкім судзе яшчэ не самы закрыты.
Тут маскоўскага раёна няма рашэння, то есть не былі дапушчаны назіральнікі і фактычна мы не ведаем рашэнняў. Вот, напрыклад, у нас у судзе Заводскага района ёсць інфармацыя пра тое, што там судзілі, зараз я скажу дакладна, 66 чалавек. Добра, калі пра 15 чалавек мы ведаем толькі вынікі рашэнняў, а у судзе Маскоўскага района мы не ведаем вынікі рашэння з 23 справаў ніводнай.
Правабаронца адзначыла наступную тэндэнцыю. Затрыманым мужчынскага полу звычайна даюць ад 10 до 13 суток. Жанчынам часцей шанцуе на грашовыя штрафы, але ёсць і тыя, каго пакаралі арыштам. Гэтак 10 суток атрымала журналістка Тацяна Бублікава. А вось актывістку Людвісю Атакулаву ў заводскім судзе апраўдалі. Гэта адзіны выпадак, калі затрыманыя аддалі рэчы без пакарання, заўважыла правабаронца Тацяна Рыляка. Дарэчы, пасля разгону мітынгу на плошчы незалежнасці быў затрыманы правабаронца. Гэта старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулаў. Гулак. Сёння ягоная справа разглядалася ў судзе і была адкладзеная для дадатковай праверкі. Алега Гулака трымаюць у ізалятары на Крэсціна. Бліжэй да вечара прыйшлі звесткі. Атрымаў 10 суток кары, што вядомы маладзёвы актывіст Андрэй Кім, а ягоная маці Тацяна Кім, якая таксама была затрыманая, пакараная штрафам у 30 базавых велічынь. Усе прыцягнутыя да судовай адказнасці нібыта за дробнае хуліганства. Пачаліся адміністрацыйныя суды над актывістамі дэмакратычных арганізацый, якія трапілі пад агульны вал рэпрэсій. 13 суток кары, што атрымала ў першамайскім судзе Юлія Дранчук, прэсавы сакратар кампаніі «Гавары праўду». Хаця, паводле даступнай інфармацыі, у падзеях на плошчы яна ўвогуле не ўдзельнічала.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Такім чынам, сёння людзі зноў прыйшлі на плошчу незалежнасці ў Менску, каб пратэставаць супраць фальшавання прэзідэнцкіх выбараў. Як і напярэдадні, гэтая акцыя была жорстка здушаная, а яе ўдзельнікі збітыя, арыштаваныя. Сёння было нашмат менш людзей. Падрабязнасці падае Галіна Вакунчык.
На плошчу незалежнасці прыйшлі каля двух дзясяткаў чалавек. Сярод іншых – актывіст моладзі БНФ Алесь Каліта, актывіст маладога фронту Мікола Дзімідзенка, прадпрымальнік Александр Макаяў. Яны сталі насупраць дому ўраду, разгарнувшы плякат «Сыходзь». Сваю акцыю яны ладзілі як працяг плошчы 2010, якая адбылася напярэдадні, гаворыць Александр Макаяў і Мікола Дзімідзенка.
Сегодня у нас тоталитарная краина, нема выборов, нема подзела уладов, то, что гарантовано даже сегодняшней конституцией. И гэты гарант праз некалькі дзён будзе класці руку и опять хлусіць, что будзе гарантом гэтай конституции, якую ён парушае. Беларускі народ адчуў учора дух вялікі свабоды. Это дух даст Беларуси штуршок до свободы. Тому мы сегодня пришли.
Микола, что ведаете про своих сябров?
У нас вельми шмат затриманных, мы навод докладно не можем вылечить спис, потому что люди просто, кто не отказывает, кто хвается. Мы вчера, например, сошли с акции сябров 19-й положанкой, але так отрымалось, что ну, вы решили разъехаться, сустраться за, ну, сегодня уже. И она поехала до дома, были полные необходимости. И написала мне, что я уже ломится в квартиру. Жахливая ситуация на самом деле.
Удельники другого дня плошчы 2010 здолелі прастаяць не больш за 5 хвілін. З розных бакоў на плошчу сталі з'язджацца мікрааўтобусы, з якіх павыскоквалі людзі ў цывільным, адабралі ва ўдзельнікаў акцыі плякат і павалілі іх на снег, пачалі біць нагамі. Затым заштурхалі ў мікрааўтобусы. Цягам адзіны такія напады міліцыянтаў паўтараліся некалькі разоў. Гэтак быў арыштаваны Славамір Адамовіч, які прыйшоў паглядзець на падзеі. Прыйшлі на плошчу таксама і звычайныя мінчукі. Вось што яны казалі пра бачанае і пачутае.
130 чалавек всю ноч стаялі на марозе, ходзілі на першую паліцу. Дзе не была беременная жанчына. Понимаеце? Это ненормальная страна. Это не та страна, в которой мы хотим жить, в которой мы родились, в которой мы хотим растить наших детей. Мы хотим вернуться домой, мы хотим вернуться из-за границы. Мы хотим, чтобы наши мамы, чтобы наши бабушки жили достойно, чтобы не били наших мужчин, чтобы не били наших мальчиков. Мы хотим, чтобы этот лысый, это чудовище просто оставило нас в покое,
да,
и дало нам
нас,
строить
да.
свою собственную страну, свою жизнь.
У аўторак на плошчы незалежнасці мусіць прайсці трэці дзень акцыі «Плошча 2010».
Расказывала Галина Абакунчик. Европейский звяз, Злучаные Штаты, Керавництво Европейского парламенту, Рада Белорусской Народной Республики осудили гвалт у Менску. Тем часам пятеро оппозиционных кандидатов на посаду президента, затриманные после учорашней акции протесту, застаются за кратами. Сярод их Алексей Михалевич, Владимир Някляев, Виталь Рымашевский, Андрей Санников и Миколай Статкевич. Родным и близким неведомо, где больше из них находится теперь. Державные медии поведомляют, что завадатары беспорядка у Менску арештованы и супроть их заведенная справа по воле артикулу 293 «Организация и удел» у массовых беспорядках. Сегодня на своей прессовой конференции Александр Лукашенко заявил, что Владимир Някляев, кандидат у президенты, находится в следшем изоляторе у Менску. Больше подробно про заявы Лукашенко на сегодняшней прессовой конференции поздней. Тем часом свояки и инших кандидатов не ведают, где они находятся. Жонка Виталя Рымашевского кажет, что у мужа была разбитая голова. Его затримали после того, как лекари опрацовали ему раны в шпитале. Неведомые у цивильным дейничали, как захопники, кажет она.
Так, выкрадание человека. Какой, что она отримливается только молиться за его.
Спадарання Кляева, які перад акцыяй пратэсту ў выніку нападу атрымаў траўмы галавы і быў шпіталізаваны, позна ўвечары і ўначы выкралі таксама невядомыя. Яго вынеслі з палаты на коўдры, а жонку Вольгу пры гэтай спецаперацыі зачынілі ў суседнім пакоі.
Я написала заявление о похищении из больницы еще вчера ночью, вызвав наряд прямо в больницу. Если они задержаны, пусть они скажут, где они находятся. Если я звоню и интересуюсь про свое заявление о пропаже мужа, и они говорят, что они найти его не могут. Милиция не знает ни ГУФТ, ни МВД, ни генпрокуратура, ни КГБ. Мы звонили всем.
Я нагадаю, что Александр Лукашенко на сегодняшней прессовой конференции у Менску заявил, что Владимир Некляев находится у следшем изоляторе.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Ефір від 6 до 8 ранці.
Від 6 вечора до полночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.org.
Ви на хвилях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». Таким чином, люди сьогодні знову прийшли на площу Незалежності в Мінську, щоб протестувати супроти фальшування президентських виборів. Місія назіральників АБСЕ прийшла до висновлення, що не може дати становчої оцінки президентським виборам у Білорусі. Стандарти АБСЕ не були витримані і вибори нормальними не були. Місія відзначила, що у Білорусі треба пройти ще значний шлях, перш чим вона зможе цілком відповідати своїм обов'язанням у рамках АБСЕ. Хоча місія відзначила і некоторі зміни до лепшого. На виніковій пресовій конференції місії АБСЕ побував наш кореспондент Олесь Дащинський.
Вечір виборів був озмручений затриманнями практично усіх кандидатів у президенти, а так само сотні активістів, журналістів і представників громадянської супольності. Про це говориться у розповсюдженому пресовому релізі місії. Хоч агульний ход голосування на виборах отримав становчу оцінку, однак якість процесу значно погоршилася при підліку голосів. Назиральники відзначали цю процедуру як дрянною чи вельми дрянною практично на половині виборчих участків. Це звело на ніщо ті кроки, які були зроблені для поліпшення виборів. Тоні Лойд, який узначалював місію короткотермінових назиральників, заявив, що зміни у виборчому кодексі Білорусі ще не гарантують проведення виборів згодно зі стандартами АБСЕ. Гэтыя вибори не змогли дати Білорусі той новий початок, якого яна вартая. Процесу подліку голосов не хапало прозристості. Я особливо чекаю отказу ураду за арешти кандидатів, журналістів і правоборонців. Керівник довготермінової місії АБСЕ Герт Аренс відзначив, що він сподівався на більш становчу справаздачу, але гэта немагчыма з-за неналежнага падліку галасоў і сілавой рэакцыі ўраду на падзеі 19 снежня. Ён адзначыў, што місія сур'ёзна расчаравана падлікам галасоў пасля закрыцця выбарчых участкаў. 329 кароткатэрміновых назіральнікаў з 44 краін АБСЕ прадставілі больш за 4300 справаздач па працэдуры падліку галасоў і галасавання. Спадар Аренс адзначыў. На жаль, на падставе гэтых высноваў становчая ацэнка выбараў немагчымая. Нашы адзіныя стандарты, абавязання краін у рамках АБСЕ і гэтыя абавязання не былі вытрыманыя ў рамках гэтых выбараў. Я спадзяюся, што супрацоўніцтва паміж Беларусцю і Бюро ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ будзе працягвацца і прынясе значны плён у будучыні. На питання, чи з'являється легітимним Олександр Лукашенко на наступний термін, спадар Лойд сказав, що дає коментари тільки по процесі виборів, і тільки люди Білорусі можуть міркувати, чи легітимний йон. Особливо журналістів цікавив льос затриманих під час учорашньої акції. Герт Аренс, керівник місії АБСЕ у Менску Халер, зустрілися з гэтай нагоди з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим. Офіс АБСЕ буде розбиратися далі, бо гэтыя події – частка бэкграунду гэтых выбораў. Тоні Лойд сказав, що улад нічого не паведамілі пра месца знаходжання затрыманых. Ён заклікаў улады патлумачыць умовы іх утрымання, а таксама іх будучыню. Таксама місія чакае ад уладаў адказу пра дзеянні 19 снежня. На прэс-канферэнцыі выступіла жонка зняволенага кандыдата Уладзіміра Някляева, якая распавяла, што ўлады не даюць інфармацыі пра месца знаходжання мужа. Яна зачытала зварот да генпракурора з просьбай даць прававую ацэнку падзеям.
Рассказывал Олесь Дащинский. Таким чином, миссия назиральников АБСЕ пришла до высновы, что не может дать становчей оценки президентским выборам у Беларуси. А вот что сказал на конт выборов в Беларуси президент России Дмитрий Медведев.
Выборы в Беларуси – это внутреннее дело Беларуси. И то, что там происходит, это в конечном счете является внутренним делом соседнего нам государства.
Гаварыў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Місія назіральнікаў ад СНД не знайшла фактаў, якія б ставілі пад сумнеў легітымнасць прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Такое заключэнне зрабіў сёння кіраўнік місіі, выканаўчы сакратар СНД Сергій Лебедзеў.
Пойдем на день, не имеется руководствоваться, конечно же, избирательным законодательством Республики Беларусь, а также нормативным документом Центральной комиссии. Это непреклонное правило. В нашем наблюдении мы руководствуемся законодательством страны, которую мы осуществляем наблюдение. Мы отмечаем, что по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями в состав комиссии включено было больше представителей от оппозиционных партий. Их мало, мы это тоже констатируем.
Гаварыў прадстаўнік місіі назіральнікаў СНД, спадар Сергій Лебедзеў, выканаўчы сакратар гэтай арганізацыі Саюзу незалежных дзяржаў, Садружнасці незалежных дзяржаў. Тым часам кампаніі за справядлівыя выбары і праваабаронцы за свабодныя выбары падвялі вынікі незалежнага назірання на выбарах прэзідэнта Беларусі. Каардынатары паведамілі пра шэраг парушэнняў выбарчага заканадаўства і заявілі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Дар'я Каткоўская была назіральніцай на выбарчым участку нумар 17 у Фрунзенскім раёне Менску ў Сухараве. І вось што яна расказала пра свой досвід нашаму радыё.
Это было первый раз в истории, я назираю с 2001 года, когда я стояла меньше, чем метры до стола, меня тримал керовник комиссии, меня тримала милиция, але принамсі я бачила, як не лічать голосы. Я, например, бачила, что голосы за одних и тех же кандидатов кладуть разные стосы. То есть при мне в бюллетене, у яких поставлены в одних и тех же местах крышки, кладуть разные стосы. Потом я голосовала на том участке, и я свой бюллетень, ну, скажем так, сапсовала. На им было написано, что Саня поедет в Гаагу. У конца подлику, я не сказали, три сапсованных бюллетеня, и показали их. Я кажу, пробачьте, я выбрался к этого участку, терминово шукайте мой бюллетень. Про две хвилины мой бюллетень с этим надписом был знайден у стосе за Александра Лукашенко. То есть, когда Саня едет в Гаагу, то гэты бюлетэнь чамусьці клады, значыць, ягоны стос. Ну, такім чынам, просто ніхто не лічыў гэтыя галасы, яны складываліся ў розныя стосікі, гэтыя стосікі неяк фармаваліся, і вынік на нашым участку быў больш за 80% за Александра Лукашэнку. Хаця б, і, напрыклад, 71% за... Ой, 71 голас з 2000 за Рыгора Кастусёва, хаця ось адзін стос, які я магла бачыць, гэта быў, ну, больш-менш нормальны, гэта быў стос за Рыгора Кастусёва, я магу сказаць, што вось 2000 выбарцы, які ёсць, то есть там было каля 200 бюлетэняў, першапачаткова, калі яны тады клалі ў гэты стос.
Гаварыла Дар'я Каткоўская, яна была назіральніцай на выбарчым участку нумар 17 у Фрунзенскім раёне Менску. Тым часам у інтэрнэце з'явіўся шэраг відэазапісаў, якія паказваюць, што афіцыйныя вынікі выбару, агучаныя вынікі выбару значна адрозніваліся ад таго, што адбывалася на некаторых участках. Прыватнасці на адным з менскіх участкаў Александр Лукашэнка паводле афіцыйных вынікаў камісіі атрымаў каля 30% галасоў. Тым часам, паводле афіцыйных вынікаў па ўсёй краіне, ён атрымаў амаль 80%. Такія разыходжанні сацыёлагі наўрад ці могуць вытлумачыць. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя падзеі панядзелка. Выбары ў Беларусі нельга прызнаць свабоднымі і дэмакратычнымі, заявіў у Менску кіраўнік місіі часовых назіральнікаў АБСЕ Тоні Ллойд. Назіральнікі ад СНД заявілі пра задаволенасць выбарамі. Сёння група дэманстрантаў зноў выйшла на плошчу незалежнасці ў Менску з лозунгам «Сыходзь» і патрабаваннем вызваліць арыштаваных кандыдатаў у прэзідэнты і ўдзельнікаў ранейшых пратэстаў. Новая акцыя таксама была жорстка здушаная, ёсць затрыманыя і збітыя. Асноўныя супернікі Александра Лукашэнкі застаюцца ў зняволенні. Збітыя і параненыя Владзімір Някляеў і Віталь Рымашэўскі былі выкрадзеныя з бальніцы. Афіцыйна паведамляецца пра 639 затрыманых падчас учорашняга пратэсту супраць фальшавання выбараў. Некаторых людзей усю ноч трымалі на холадзе ў аўтазаках. Пачаліся судовыя працэсы. Родныя бацькі і сваякі не маюць звестак пра дзяцей і блізкіх. Еўрапейскі звяз, Злучаныя Штаты і кіраўніцтва Еўрапарламенту асудзілі гвалт у Менску. Сваё абурэнне з біццём і выкраданнем кандыдата Владзіміра Някляева з бальніцы выказаў беларускі пэн-цэнтр. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў выбары ўнутранай справай Беларусі і выказаў спадзеў, што ў выніку гэтых выбараў Беларусь будзе сучаснай дзяржавай. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
ведаеце, пільна адсочваю гэтыя апошнія ўсе падзеі, якія здарыліся, і нейкае такое агіднае адчуванне, быццам цень Шэймана стаіць за спиной. Ну, для себя особисто я вырашил, что же обить теперь. Буду чекать, покуль помреть проводыр.
Это Татьяна Борисовна Сіповіча. Только Бог дає силы выстоять в этом потоку хлусни, гвалту и зла. И на судном дне он усім покаже их справы и их думки.
Влады доводят до белорусов думку об тем, что оппозиции потребна была картинка. Але мне здається, что влада вона была больш потребна. А коли уваходу в будинок ураду отбылося штатное учение внутренних войск. Зараз можно повеличивать асигнование на их утримание. Дякую.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Сёння на волю выйшлі два былыя кандыдаты ў прэзідэнты: прадстаўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў і прадпрымальнік Дмітрый Вус. Абодвух схапілі 19 снежня падчас падзеяў каля дома ўраду. Тэму працягвае Владзімір Глот.
У размове со Свободой спадар Кастусёў сказаў, што сёння яму прапанавалі выйсці на волю. Але для гэтага былы кандыдат спачатку мусіў падпісаць паперу, у якой ён абяцае з'явіцца пры першым жа выкліку праваахоўных органаў. Рыгор Кастусёў сказаў, што ён папрасіў нейкі час для роздуму. Узважыўшы сітуацыю, прадстаўнік партыі БНФ вырашыў, што ён нічога не губляе, калі пагодзіцца на такую прапанову. За кратами у экс-кандидата был певный час поразважать над усім, что отбылося апошнім часом. И тому на питання свободы, кто виноватый у тим, что отбылося вокруг дома ураду, Рыгор Кастусёў отказал так.
Мне есть информация двоякого боку. То, что почали ломать двери и бить в окна, это просто провокация. Але мне такая информация, и поколе, что вот тут не ведаю, до кого исхиляться больше, но значит, там проглядается след силовых структур, чьих, белорусских або российских.
Можно на вот и российских.
Ну, есть такие. Ну, насколько это докладно, это на уровне ведомости, на уровне чуток документально за день не подтверждается. Але однозначно это провокация. Вот цікаво было поглядеть твари этих людей. Вот, может быть, кто-то его познал бы, этот человек, где он працует.
Сегодня ж вышел на свободу и еще один экс-кандидат у президента Дмитрий Вус. Про это поведомили журналистам представники его выборчего штабу. Однако сам былый претендент на наивысшую державную посаду с журналистами до гэтым не контактуя. Его не мобильный телефон знаходзіцца ў працоўным рэжыме, але спадар ВУС на званкі не адказвае. Уначы 20 снежня, пасля сілавога разгону апазыцыйнай акцыі, Дмітрыя ВУСа забралі ў КДБ Беларусі і выпусцілі яго толькі ў другой палове дня. Ад імя былога кандыдата ў рэдакцыі шэрагу медыяў накіравалі яго заяву. Ён асуджае сілавую спробу захопу будынку дома ўраду, а свой удзел на першым этапе акцыі ён тлумачыць тым, што спадзяваўся на выключны мирный ее характер.
Рассказывал Владимир Глот, а я додам, что 5 кандидатов у президента Беларуси застаются за кратами. Тем часом Ярослав Романчук, былый кандидат у президенты, який на воле, зравил заяву за суджением деяния у некоторых інших кандидатов под час учорошних подеев у Менску, у приватности Миколы Статкевича, Виталя Рымашевского и Андрея Санникова. Сегодня политик был запрошен и на сустречу с Александром Лукашенком. Про змест этой размовы, про мотивы своей позиции, выкладенной у этой заяве, и он расповел в интервью «Свободы». Зим гутарил Юрий Дракохруст.
Ярослав, у вас сегодня отбылась встреча с Александром Лукашенком. Кажется, что вы попросили вызволить и разобраться со справой Анатолия Лебедьки. А чему только с его справой?
Ні, я казав, що треба усі справи розглядіти, тому що люди затримані несправедливо, а менавіто звернув увагу на те, що я добре, вельми добре ведаю, тому що єдина позиція у нас у Анатолія у партії, і ось там я казав, що коли вже оговорка йде про те, щоб чоловік відповідав некі за свої дії, то Анатолій, коли його у 3 години ночі взяли з квартири, безумовно, є невинним чоловіком.
А на ваш погляд, а чому ось ви були запрошені на гэтую сустрічу з керівником держави? Інших кандидатів не спасти інший лёс.
Ну, гэта пытанне не да мяне. Вось, я спачатку казаў, што мы на плошчы ідзем з канструктыўнай міралюбівай пазіцыяй. Мы былі супраць таго, каб правакаваць людзей, звесці іх на вот да сітуацыі, калі там могуць быць нейкія правакацыі. Гэта да пункт гледжання, думаю, другое тое, што праграма ўвогуле, з якой мы былі на прэзідэнцкай кампаніі, таксама канструктыўная была. Вось, яна была скапявана праз шмат каго у структурах улады. Тому я думаю, что была ось такая пропанова задать питание. Я думаю, что питание треба будет задать на прессовой конференции, да, опынулася, что в іншым формате.
Ярослав, а зараз до вашей заявы, якая атрымала довольно неоднозначную реакцию, так вось, на ваш погляд, у падзеях у вечера 19 снежня, хто все ж таки за них несе адказнасць? Моральную, політичную, юридичную?
Ну, гэта тры розныя аспекты, я думаю, безумоўна, палітычная адказнасць на ўладах, таму што не трэба было даводзіць да сітуацыі вось кіпення, і трэба проста было, напрыклад, застацца на плошчы Кастрычніцкай, паглядзець, якія будуць рэзультаты, і зрабіць заяву, што безумоўна няма справядлівых выбараў, няма падліку галасоў, і гэта выбары, гэта фарс. Пункт гледжання маралі, калі былі 3 кандыдаты, якія сказалі, што яны бяруць адказнасць за плошчу. Я казаў, што я бяру, магу ўзяць адказнасць за правядзенне рэформ у Україні, але на площі ми потім сподіваюся, що є некий сценар, об яким нам скажуть. Як відбулося, ось там сценару не було, і тут рішення приймалися без моєго уділу ввогулі, без консультації з ОГП. Так що тут відказність за те, що відбулося, безумовно, тих людях, які брали на себе, то відказність ще на передній площі. Ну, скажімо, тут про моральну, а не юридичну відказність. З пункту гляду юридичної відказності, то тут може бути дробне хуліганство для тих людей, які, наприклад, там збілі шибу, ось і двери, це ми пункт глядження, але то безумовно не тягне на те, що влади можуть пришити у поміри там 6-8 років.
А ось у списі тих 3 людей, які, на ваш погляд, несуть відказність, я так зрозумів, моральну із ваших слов, здається, нема, ви не називали ім'я Владимира Некляєва, так ось, коли він не винуватий, то чому ви і за його не попросили?
Владимир Некляев просто не был на площади, и он не мог физично нести отказность за это. А я еще раз скажу, что я сказал про тех усих, яких людей, яким на пугад половины быть звольнены, как была подставы до полноценного диалогу, потому что это именно это потребно новой Беларуси.
Ярослав, некоторые задают питание, эти сами вы писали этот текст, потому что там, ну, идет размова, например, про, вы там пригадываете жен, одного з кандидатів, ну, это має такое значение. На вас не робився ніякий тиск? Чи, може, вас поставили в таку ситуацію, коли ви були вимушені це написати і сказати?
Не коментую.
Як, на ваш погляд, будуть далі будуватися ваші відносини, ну, у тим ліку з вашої партії? Ось Національна Рада АГП прийняла заяву, якою вона відмежовується від вашої позиції. Як ви далі бачите свой лёс у межах АГП?
Я ставлю за вельми важное задание для мяне вызволить Анатолия и наших сябров из турмы. И нават, я думаю, что коли я зроблю некие заходы, якія будуть незразумелые, але яны будуть накіраваны на выкананне гэтай мэты, то тады, калі партія вырашыць, што я ей перашкаджаю, безумоўна, я добровольно напишу заяву і выйду.
Говорив былы кандидат у президенты Ярослав Романчук. И больше информации про ситуацию с затриманными кандидатами у президенты, а так само увогуле про суды над затриманными у вынику протестов у неделю и сегодня вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події понеділка. Нашим гостем неузабаві буде правоабаронця Олесь Беляцкий. Нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. И зараз Алена Тиханович за глядом подею дня, связанных с Беларусью.
Сегодня группа демонстрантов знову вышла на площу Незалежности с лозунгом «Сыходь» и потребованием вызволить арештованных кандидатов. Акция была жестко разогнанная. Основные суперники Лукашенко застаются у зняволенни. Сбитые и пораненные Некляев и Ромашевский были выкрадены из больницы. Десятки людей были поранены. Официально поведомляется про 639 затриманных. Некоторых из них всю ночь тримали на холоде у алтазаках. Начались судовые процессы. Родные батьки не мают звесток про детей и близких.
Сегодня прихожу, обещали дать списки. Ничего нету. И вот я еще сына, где он находится, походу Николай, я не могу найти своего сына. Мне сказали, что здесь детей нет, все. Вот один ответ у них у бандитов, детей нет.
Евразвяз США, керавництво Европарламенту, Рада БНР осудили гвалт у Менску. Своё обурение с битьём и выкраданием Некляева с больницы выказал белорусский панцентр. Выборы в Беларуси нельга признать свободными и демократичными, заявил у Менску керавник миссии часовых назиральников АБСЕ Тони Ллойд. А вось оценка координатора кампании за справедливые выборы Виктора Корнеенки.
На тих участках, где удалось наладить зазирание, Лукашенко в Менску не перемог. Это видовочные факты. И вот это есть, может быть, головная основа этого выбора. Ну и опошняя кровавая кропка, якую поставил режим, раскрыла, напевно, в очи всем, что есть по сути белорусский режим.
Президент России Дмитрий Медведев назвал выборы внутренней справой Беларуси и выказал меркование, что у вынику этих выборов Беларусь будет сучасной державой. Лукашенко провел прессовую конференцию в якости переобранного президента, але официально его никто не віншує.
Подей понеделка оглядала Алена Тиханович. Кампанія за справядлівыя выбары і праваабаронцы за свабодныя выбары падвялі вынікі незалежнага назірання за выбарамі прэзідэнта Беларусі. Каардынатары паведамілі пра шэраг парушэнняў выбарчага заканадаўства і заявілі пра фальшаванне вынікаў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Кампанія за справядлівыя выбары засведчыла, што ўлада не зрабіла ніякіх вартых крокаў па паляпшэнню рэальнай сітуацыі ў справе фармавання выбарчых камісій, падліку галасоў, пагоршыла ўмовы захавання скрыняў для галасавання, паведаміў свабодзе каардынатар кампаніі Віктар Карняенка.
Улады вельмі моцна рыхтаваліся да імітацыі, і гэтаму ёсць шмат пацвярджэнні. Наступная выснова, якую можна зрабіць, канешне, такія выбары не могуць быць прызнаны адпавядаючы дэмакратычным стандартам. І на тых участках, дзе ўдалося наладзіць назіранне, Лукашэнка ў Менску не перамог, гэта відавочныя факты. І вось гэта ёсць, можа быць, галоўная выснова з гэтага выбару. Ну і апошняя крывавая кропка, якую паставіў рэжым, раскрыла, напэўна, вочы ўсім, што ёсць по сутности белорусский режим. Ну и мы спадзяемся, что наша праца в кампании за справедливые выборы допомогла так само международным назиральникам зрабіць правильные достаткова высновы с того, что отбывалося на сам рэч у Беларуси.
Кампания «Правоабаронцы за справедливые выборы» проводила выник своего мониторингу у надзвычайных умовах. Ночью после первого дня голосования у офисе отбылся пиратрус и была сконфискована оргтехника. Менавіта гэта и есть головной познакой выниковости працы правоабаронцев, поведомил лидер правоабаронча центру «Вясна» Олесь Беляцкий.
Власти не хотели бы на самом деле знать о результатах нашего наблюдения, свидетельствует как раз происшествие последней ночи. Можно сказать, большой долей уверенности, что выборы были недостаточно демократические, непрозрачные. И особенно последние дни этой избирательной кампании, а именно дни предварительного голосования, последний день, мне кажется, расставило все точки над «и». Мне кажется, что, если сказать так, грязные выборы, вот эта оценка не точно подходит к этим выборам. И удивляться массовому протесту, который произошел вчера, особенно властям нечего.
Назірання за хадой выбарчай кампаніі праводзілі таксама актывісты руху «За свабоду».
Расказвала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». І з намі на тэлефоннай сувязі Алесь Беляцкі, лідар праваабарончага цэнтру «Вясна». Спадар Беляцкі, добры вечар.
Добры вечар.
Скажите, калі ласка, на вашу думку, тыя вынікі выбараў, якія былі агучаныя, і тыя вынікі выбараў, якія ўдалося атрымаць на некаторых участках, якія больш-менш кантраляваліся назіральнікам, наколькі гэта моцныя адрозненні і пра што яны сведчаць?
Ну, гэта дастаткова моцнае адрозненне. У нас ёсць некалькі ўчасткаў, дзе сапраўды і сябры камісіі не перавышалі свае паўнамоцтвы, і назіральнікі таксама прысутнічалі там фактычна увесь час папярэдняе галасаванне, апошні дзень. У Менску ёсць некалькі такіх ўчасткаў, дзе Лукашэнка не набірае болей за 40%. Ягоныя апаненты маюць па 20, па 15%, і гэта сведчыць пра тое, што прычым это не самыя, сказаў бы, лепшыя участкі ў плане электарату для дэмакратычных кандыдатаў. Вось. Але гэта сведчыць то, што ў Менску, як мы лічым, і мы ў тым перакананы, Лукашэнка не набраў, далёка не набраў ось той паловы галасоў, якая б яму гарантавала прэзідэнцкую пасаду. Што тычыцца ўсёй краіны, сітуацыя больш, я сказаў бы, незразумелая, але тым не менш, вось тыя лічбы, якія выстаўленыя ў афіцыйных справаздачах ЦВК, яны проста не падлягаюць ніякай крытыцы.
У нас у праграме была адна з назіральніц, Дар'я Каткоўская, яна расказвала, што, па-першае, галасы за аднаго і таго ж кандыдата клаліся ў розныя стосы, што назіральнікаў, ну, таксама не падпускалі блізка, але яна сачыла за адным стосам, за Рыгора Кастусёва, і там відавочна, што гэты стос пасля зменшыўся больш чым у два разы. Яна таксама расказвала, што прагаласавала на тым самым участку, напісаўшы на бюлетэні «Саня паедзе ў Гаагу», і потым аказалася, што толькі тры сапсаваных бюлетэні на всім участку, і калі яна заявіла, каб пашукалі яе бюлетэнь, ён знайшоўся ў стосе за Александра Лукашэнку. Скажыце, наколькі такога кшталту сведчання, вось такіх парушэнняў, яны пашыраныя ў інфармацыі ад вашых назіральнікаў?
На самой справе у нас десяткі такіх сведчанняў, калі не сотні. Вось, мы назіралі на 300 участках. На сегодняшний день они, выники этого назирания опрацованы практически на всех участках, и на доброй полове из них наши назиральники констатовали, больше докладно, на 60%, что процесс подлику голосов был непрозрыстым. Вот отбывалась эта манипуляция стосами, некое такое картежное раскидание этих бюллетеней туды-сюды, так что назиральники просто не могли зразуметь вовле, что отбывается. И зразумело, что старшинам комиссии была поставлена задача выдаць адпаведныя лічбы, і яны ішлі на ўсё, каб гэтыя лічбы на пэўных участках былі атрыманы. Вось. А што рабілася на тых участках, дзе не было назіральнікаў, можна сабе толькі ўявіць. Вось. Таму я не дзіўлюся тым лічбам, вось, якія прыпісалі Александру Лукашэнку, але я абсалютна перакананы, што гэтыя лічбы не сапраўдныя.
А як можна параўнаць умовы працы назіральнікаў на сёлетніх выбарах і ранейшых выбарах?
Яны сталі трохі больш лепшымі, троху больш, таму што 60% нашых назіральнікаў сцвярджае, што нічога не маглі зразумець, 40% сцвярджае, што яны штосьці маглі там убачыць. Але што датычыцца папярэдняга назірання, тут усе сцвярджаюць, што яны не адказваюць за вынікі тых бюлетэняў, якія былі укінутыя ў скрыні падчас папярэдняга назірання. Больш таго, 40% нашых назіральнікаў сцвярджае, што падлік галасоў ішоў з парушэннем выбарчага заканадаўства. Это значыць, што ўсе бюлетэні высыпаліся в агульны вораг і лічыліся ўсе разам, хаця чорным па белым у выбарчым заканадаўстве прапісаны раздзельны падлік галасоў папярэдняга галасаванне на даму і галасаванне в апошні дзень. Тым не менш, камісіі гэта рабілі, я думаю, наўмысна дзеля таго, каб схаваць вось гэтую вялікую розніцу паміж папярэднім галасаваннем і апошнім днём і выйсці на нейкую сярэднюю пастаўленую перад імі лічбу. Вось, таму
Мне подается, что вот те протесты, которые отбылись вчера, это есть такой натуральный протест нормального человека, который реагирует на несправедливость, на то, что его подманули. Когда вам в краме продают тухлое мясо, вы говорите про это, вы обураетесь, вы потребуете, как вам дали нормальный ковалок свежего мяса. В данном выпадку, мне кажется, нам на выборах продали тухлятину.
Я нагадаю, с нами на связи правооборонца Олесь Беляцкий. Спадар Беляцкий, вы как раз уже заговорили про вчерашние протесты супроть фальшивания выборов. У вынику этих протестов были затриманы сотни людей. Сегодня Александр Лукашенко огучил на прессовую конференцию личбу 639 человек. Кроме того, и в понеделок отбылись так само затримание на площади Незалежности, когда люди поспрабовали туда прийти и выказать свой протест. Отбылись пиратрусы и арешты у некоторых организациях. Скажите, чем можно допомогти тем людям, которые теперь затриманы, над которыми отбываются суды, которых осуждают на сутки? Чем могут допомогти те слухачи, которые хотели бы это сделать?
Тяжко сказать, бо тут процедура допомоги вельми обмежована. На сегодняшний день нельзя передавать, например, ежу тем, кто осуджены на ось административный арешт, и их там кормят этой баландой административной. Я думаю, что свояки ведают про то, что можно передавать теплое одение, можно передавать чистое питво, можно передавать газеты и книги. Ну, мне подается, что это уже и так немало. Ну и самое главное, это, конечно, наша моральная поддержка ось этих ахвяров тоталитарного режима и борьбитов за демократичную Беларусь. Я лечу, что как раз вот эти люди, это в основном первоважно молодые люди, и они сделали достаточно важный уклад у просовывание Беларуси по шляху демократии, по шляху поваги до правов человека, по шляху поваги до незалежности, демократичности выборчего процессу. И ранее и позднее мы все-таки добьемся, что мы будем проводить нормальные, чистые, прозрыстые, демократичные выборы.
Я так разумею, что большинство затриманных виноватят во уделе у протестах, некие обвинувачения, которые вникают из этого. А те ведомо, у чем виноватят ваших коллегов, правооборонцев, затриманных в тем лику и сегодня?
Что дотышится нас, саправды, вот та информация, которая пошла под час попереднего голосования в опошний день, она, на мою думку, начала раздражнять белорусские влады, бо саправды мы выклали реальные факты примусу людей до дотерминового голосования, это видеоролики, это аудиозаписи, какие тяжко было воспречить. И опошний день вот влады вырашили сорвать эту, как мне подается, нашу выниковую конференцию, хотя это, на мою думку, не отрымалось, бо основная праца нашими назиральниками, нашим аналитичным отделом, нашими информационными сотрудниками была зроблена. Это была достаточно великая праца. Мне кажется, что на сегодняшний день белорусские правооборонцы занимают достаточно поважное и серьезное место у гражданской сопольности Беларуси. И мы надалее будем стараться говорить людям, что на самой справе отбывается в нашей краине.
Дякую вам великий за гутерку.
Дякую велике, до побачення.
Я нагадаю, з нами на связи був правооборонця Олесь Беляцький. А більше інформації про затриманих людей і так само свідчені фальсифікації виборів ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті свобода.орг. Мы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами надалее Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи понеделка. Выборы у Беларуси нельга признать свободными и демократичными, заявил у Менску керавник миссии часовых назиральников АБСЕ Тони Ллойд. Назиральники АДСНД заявили про задоволенность выборами. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что выборы – это внутренняя справа Беларуси. Сёння група дэманстрантаў зноў выйшла на плошчу незалежнасці ў Менску з лёзунгам «Сыходзь» і патрабаваннем вызваліць арыштаваных кандыдатаў у прэзідэнты і ўдзельнікаў ранейшых пратэстаў. Акцыя была жорстка разагнаная, ёсць затрыманыя і збітыя. Асноўныя супернікі Аляксандра Лукашэнкі застаюцца ў зняволенні. Збітыя і параненыя Владзімір Някляеў і Віталь Рымашэўскі былі выкрадзеныя з бальніцы. Афіцыйна паведамляецца пра 639 затрыманых падчас учорашняга пратэсту супраць фальшавання выбараў. Некаторых з іх усю ноч трымалі на холадзе ў аўтазаках. Еўразвяз ЗША, кіраўніцтва Еўрапарламенту асудзілі гвалт у Менску. Абурэнне збіццём і выкраданнем Владзіміра Някляева з бальніцы выказаў беларускі пэн-цэнтр. Сёння на прэсавай канферэнцыі Аляксандр Лукашэнка дакладна адказаў на пытанне, дзе цяпер знаходзіцца былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў. Ён сказаў у следчым ізалятары. А яшчэ ў нядзелю ўвечары лекары на канцыліуме дыягнаставалі чэрапна-мазгавую траўму і змясцілі Някляева ў рэанімацыю. З рэанімацыі яго выкралі невядомыя, і да 17 гадзін панядзелка ніхто не ведаў, што ён, што з ім адбываецца і дзе ён знаходзіцца. Міністэрства ўнутраных справаў, КДБ і пракуратура трымалі маўчанне. Расказвае Інна Студзінская.
На відэа і фотаздымках, якія запаланілі інтэрнэт, відавочна, што Владзімір Някляеў жорстка збіты. У яго моцна разбіты твар. Хуткая дапамога даставіла Някляева з офісу, што на Нямізе, у аддзяленне рэанімацыі шпіталя хуткай дапамогі. Жонка Вольга Някляева распавяла.
Врач бліжа ка времени пахішэння, зазвал консіліум. Они сказалі, што улучшылось состояние. Владзімір Пракоч попытался встаць, ему стало плохо. Он опять прилёг. Главврач сказал, что через 12 часов обязательно надо проходить повторное обследование после таких травм. Обязательно.
Владзімір Някляеву лекары оказалі дапамогу, ўвялі лекі, зрабілі кропельніцу. Прычым агульнавядома, што з чэрапна-мазгавой траўмай, з страсеннем мазгоў, чалавеку патрэбны пакой. Ён павінен ляжаць. Але далей дзеянні разгортваліся, як у дэтэктыве.
Главврач ушоў, дзе-то через 15-20 минут, в палату просто ворвались здоровые молодчики в гражданской форме. Вот так вот сжали руки. Я начала кричать. Я кричала очень громко. Они схватили его и поволокли по полу волоком из палаты.
У отделения реанимации побочным людям трапить довольно складано. Там заўсёды дежурят лекары, медсёстры. И дзіўна, что никто не бачил и не чул, як выкрадали человека. Причем у приемном покое докладно зафиксовано, что Някляеў 19 снежня увечары трапіў у шпіталь. Але куды ён падзеўся, ніхто не ведае. Ні рэанімацыя, ні прыёмная галоўнага лекара. А самаго галоўнага лекара Віктара Сірэнкі ўвесь дзень не было ў шпіталі. Намеснікаў ягоных таксама. І вось у панядзелак о 17 гадзіне Аляксандр Лукашэнка адкрыў таямніцу.
Міліцыя збіла Някляева. Я накажу міністры жаргон ночью. Говорю, Василий Иванович, я тебя убедительно прошу проконтролировать. Окажите помощь. Ты же понимаешь, что будет вони столько, что дальше некуда. Он мне смеется, вот Александр, да успокойтесь. Царапина, говорит, на затылке и синяк под глазом. Все ему оказали. Услуги говорят на амбулаторное лечение. Звонит мне министр. Александр, говорит, да мы его с больницы не можем выпрыгнуть. Пошел там тихонечко по себе. Отстой, тихонечко отлежаться. Не получилось.
Такім чынам, цяпер моцна збіты былы кандыдат на прэзідэнта з чэрапна-мазгавой траўмай адлежваецца ў іншым, як выказаўся дзейны кіраўнік дзяржавы, адстойніку, у следчым ізалятары.
Расказвала Інна Студзінская. Я нагадаю, у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі, і нашыя слухачы выказваюць свае меркаванні на конт прэсавай канферэнцыі Аляксандра Лукашэнкі.
Вот сейчас у нас пресс-конференция Лукашенко ведется, и по всему Минску отключили свет. Ну, вернее, Минский район, не знаю по Минску точно, но Минский район весь отключенный. И хотелось бы послушать в пресс-конференции, какие вопросы и что он отвечает. И мы не можем послушать. Все повыключали. И сколько эта пресс-конференция будет длиться, непонятно. Но хотелось бы выяснить, интересно, о чем он говорит. Ну, я думаю, Радио Свобода, может быть, скажет об этом.
Уважаемые слушатели Радио Свободы, я, Давшевич Сергей Владимирович, слушаю сейчас выступление якобы нашего президента. Скажите мне, какое количество допинга в него туда влили, чтобы он без глотка воды мог столько времени говорить. Вы видите, что через 30 минут он теряет уже полностью контроль над своими мозгами. Кто руководит нашим государством? Человек, который сидит полностью на допинге?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ці можна сказати, що на сьогоднішній пресовій конференції Олександру Лукашенку вдалося згладити негативне ураження, яке залишилося від виборів і особливо від подій на площі Незалежності.
Бліц-аналіз свободи.
Ці є увогуля підстави меркувати, яку політику буде проводити Олександр Лукашенко після свого чергового переобрання, грунтуючыся на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Александр Класкоўскі.
Ці можна меркаваць, што сваёй прэсавай канферэнцыі Александру Лукашэнку ўдалося згладзіць тое негатыўнае ўражанне, што засталося і ў замежных назіральнікаў, і ў міжнароднай прэсы ад выбараў і найперш ад драматычных падзеяў на плошчы Незалежнасці. Ці ставіў ён сабе такую мэту, ці наадварот, ягоны выступ быў яшчэ больш канфліктным, і Лукашэнка паказаў, што яго не вельмі цікавіла, што падумаюць пра гэтыя падзеі.
Было відавочна, што ён выступае вельмі эмацыйна і надта ўзрушаны гэтай сітуацыі, што і не дзіўна, бо ўжо зараз бачна ўсім, што элегантнай перамогі не атрымалася. Што тычыцца мэтаў выступу, я не думаю, што ён ставіў на мэце пераканаць, напрыклад, журналістаў незалежных медыяў ці заходніх выданняў. Журналістка аўдыторыя, кожная яе група засталася пры сваіх перакананнях. А галоўнай мэтавай групай, я думаю, быў усё ж такі электарат, таму што абывателі, каторыя не надта сочаць за сайтамі, не разбіраюцца ў нюансах, якія бачаць толькі картинку на БТ і зараз атрымалі такую порцію пропаганды, скіраванай супраць апозіцыі, яшчэ прагучалі абяцанні ўкінуць шмат кампрамату на яе. Ось на такого шарагова выбаршчыка, я думаю, што гэта магло ў пэўнай ступені уздзейнічаць. Гэта было, канечне, чыста піяраўскае мерапрыемства, найперш, якое павінна было засведчыць, адсюль гэты рэзкі тон, што ўлада моцна трымаецца на сваіх пазіцыях, ніхто яе не спалохае, наадварот, усе павінны баяцца яе.
Даволі часта пасля выбараў кіраўнікі дзяржавы, якія перамагаюць на тых выбарах, абяцаюць перамены, абяцаюць пэўныя змены ў існуючым курсе. І тое ж самае было ў Александра Лукашэнкі ў 2001-2006 годзе. Але зараз на прэсавай канферэнцыі Александр Лукашэнка выказаўся ў тым сэнсе, што ніякіх асаблівых пераменаў не патрэбна.
Ну, зрэшты, там слова рэформы адзін раз прагучала, ён паабяцаў рэфармаваць інтэрнэт. Аднак, ведаючы, як улады гэта робяць, тут трэба натуральна гэтае слова рэфармаваць браць у двукоссі. Я думаю, што будзе праведзена нарэшце рэгістрацыя інтэрнэт-СМІ, і гэты абсяг свабоды слова скароціцца. Калі ж глядзець шырэй, то зараз наступае такая фаза закручвання гаек, таму што з'явілася фармальная падстава, вось гэтыя забурэдні, гэтыя пабітыя шыбы ва ўрадавым будынку. І зараз, канечне, будзе нейкая паказальная такая фаза рэпрэсіяў, можа не надта моцных, але ўсё ж такі патрэба вось пасля гэтай фазы лібералізацыі зноў узняць градус страху ў грамадстве, бо надта асмялелі некаторыя, на думку уладаў. Праз нейкі час, калі трошкі вось гэтыя жарсці улягуцца, я думаю, што з боку рэжыму і з боку Еўропы таксама, якая ўцягнулася ўжо ў гэты прагматычны дыялог, будуць адноўлены спробы неяк нармалізаваць і развіваць дачыненні. Адпаведна, адновяцца і нейкія гульні ў дэмакратыю, хаця вельмі у таким обмежованном формате.
Бліц-аналіз свободы.
Заявы Александра Лукашэнкі на сённяшняй прэс-канферэнцыі каментаваў палітолаг Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радио Свобода прогучали выники дня. С вами был Алексей Знаткевич. И еще раз нагадаю некоторые подеи понеделка. Выборы у Беларуси нельга признать свободными и демократичными, заявил у Менску керовник миссии часовых назиральников АБСЕ Тони Ллойд. Назиральники АДСНД заявили про задоволенность выборами. Президент России Дмитрий Медведев назвал выборы внутренней справой Беларуси. Группа демонстрантов сегодня снова вышла на площадь Незалежности в Менску с лозунгом «Сыходь» и потребованием вызволить арештованных кандидатов у президента и удельников ранейших протестов супроть фальшования выборов. Акция была жестко разогнанная, есть затриманные и избитые. Основные суперники Александра Лукашенко остаются в изневолении. Избитые и пораненные Владимир Некляев и Виталий Ромашевский были выкрадены с больницы. Официально поведомляется про 639 затриманных подчас учорашнего протесту супроть фальшования выборов. Некоторых людей всю ночь тримали на холоде в автозаках. Почалися судовые процессы. Большести дают администрационные арешты. Европейский связь, США и керовництво Европарламенту осудили гвалт у Менску.